O carte bună este un orizont de cunoaștere. Descoperă lumea. Descoperă ce este dincolo de cuvinte. O emisiune realizată de Adrian Neagu.
Vă spun bun venit la o nouă întâlnire cu emisiunea Dincolo de Cuvinte. Sunt Adrian Neagu, gazda dumneavoastră, și astăzi vă propun o carte interesantă și provocatoare, atât pentru cei care ați avut ocazia să călătoriți mai mult, cât și pentru cei cărora v-ar place să călătoriți, dar încă n-ați avut ocazia să vedeți toate locurile pe care vi le-ați propus. Cartea de astăzi se numește Turcia, leagănul crucii și al semilunii. Este scrisă de Daniel Nițulescu, care astăzi a avut bunăvoința să fie împreună cu noi. Mulțumim, Daniel, bine ai venit!
Bine v-am găsit!
Daniel Nițulescu este pastor în Biserica de Ziua Șaptea, este directorul Departamentului Misiune Externă în cadrul conferinței Muntenia și doctor în istorie. Așa se face că, din câte înțeleg, din cercetarea lui pentru finalizarea programului de doctorat, a ieșit atât teza de doctorat, pe care ați avut ocazia să o vedeți într-o altă emisiune, Dincolo de Cuvinte, cât și, cumva, această carte, Turcia, leagănul crucii și al semilunii. Turcia este văzută în ultimul timp ca țara ultimului sultan sau o destinație populară de vacanță. Tu spui aici despre o a doua țară sfântă. În ce fel Turcia este pentru tine a doua țară sfântă?
Bineînțeles că știm că țara sfântă este Israelul, locul pe unde doresc pașii noștri să meargă, măcar o dată în viață, pentru că încercăm să imităm pașii Mântuitorului, care a trăit acolo, care a lucrat acolo, care a murit și a înviat în locul acela. Însă Turcia este considerată de către istorici și arheologi a doua țară sfântă, pentru că în locul acesta, Anatolia de altă dată, Răsăritul de altă dată, sau Asia Mică, Asia Minor, în locul acesta au venit și au lucrat apostolii, Petru, Ioan, Pavel. Se spune că și mama lui Iisus, care a fost adoptată de Ioan, a locuit la Efes, stabilind un fel de headquarter, un fel de cartier general al misiunii creștine, către lumea cunoscută de atunci. De asemenea, sunt mai multe hinturi, mai multe detalii care fac ca această țară să poarte numele pe drept de a doua țară sfântă. Știm că munții Taurus, Tarsu, Pontu, Capadocia, Tigru și Eufrat izvorăsc din locurile acestea, chiar și munții Ararat, sigur, ulterior, într-o altă poveste, fac parte din acest leagăn de civilizație și cultură. Este un loc pe unde nu doar s-au perindat apostolii, ci pur și simplu de aici au dispus alte activități misionare către lumea cunoscută de atunci, către orizontul păgân, care ulterior a devenit din ce în ce mai impregnat de creștinism din vremea aceea.
Și pentru spiritualitatea răsăriteană, mai ales dacă suntem într-o țară răsăriteană, Turcia înseamnă, nu? Constantinopol înseamnă, da, patriarhul Constantinopolului, centru, cumva, primul interpares, nu? În structura organizatorică a Bisericii Ortodoxe. Vreau să întreb un pic despre geneza acestei cărți. În ce fel cartea aceasta este și povestea ta? Cum s-a născut în sufletul tău ideea unei astfel de cărți?
Sâmburele cărții a luat ființă, a fost fecundat, ca să spun în alte cuvinte, cred că prin 2015, când am luat contact cu alteritatea culturală, religioasă, apropo de celălalt bizantin, de celălalt răsăritean față de apusean, față de apus, am luat contact cu această realitate la firul ierbii, și anume făcând aceste incursiuni biblice pe urmele apostolilor, în Turcia, de exemplu, de mai multe ori, în Italia, pe urmele reformatelor, în Germania, Elveția, chiar și în Grecia. În momentul acela, când am început să fac notări în jurnalul meu, sub forma unor înscrisuri lirice, unor poezii, sau pur și simplu a unor consemnări istorice, a unor critici, a unor interpretări, am zis că ar fi frumos să scriu o carte sub forma unui jurnal de călătorie, un jurnal de călătorie gândit nu doar în momentul acela, ci și post-eventul, după ce am vizitat țările respective, pentru că impresiile au persistat multă vreme de atunci. Pot să spun că impresiile de călătorie au persistat din 2015 și încă persistă și astăzi. Pentru că se tot derulează în mintea mea anumite momente, anumite interacțiuni, anumite întâlniri culturale, anumite dialoguri care au pur și simplu au dat naștere, au format geneza acestei cărți.
Cartea se bucură de cuvinte frumoase de apreciere, chiar pe coperta 4, Orny Mogheroș spune: cartea este un caleidoscop istorico-spiritual ancorat în substratul mesajelor biblice adresate bisericilor întemeiate în secolul I pe teritoriul Turciei de astăzi. Recomand această carte tuturor celor care doresc să întreprindă o călătorie pe urmele apostolilor cu folos intelectual și spiritual. Laurențiu Moț, rector la Universitatea Adventus, spune: Daniel Nițulescu scrie cursiv, cu pasiune, bine informat, îmbinând cunoștința și experiența într-un produs destinat celor care vor să cunoască mai bine istoria, scriptura și pe Dumnezeu la intersecția dintre creștinism și islam și, de asemenea, Traian Aldea, arheolog, lector, universitar, doctor, vorbește și dumnealui foarte frumos despre carte, spune: autorul are marele merit de a scoate în evidență aportul fiecărui participant la îmbogățirea patrimoniului cultural al Anatoliei. Dar ce m-a impresionat în mod special, dincolo de aceste cuvinte frumoase, au fost cuvintele domnului conferențiar universitar dr. Șerban Turcuș de la Facultatea de Istorie de la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj, care spune: cu toate că pastorul Daniel Nițulescu prin scriptura sa se pune precum cărturarii de odinioară sub inspirație divină, încercând să se anonimizeze prin obscurarea orgoliului și să-și dea obolul de obediență în fapte Domnului, sensibilitatea îi răzbate dincolo de placitudine, plecăciune și ne înfățișează identitatea deplină a unui suflet ce trăiește întru Dumnezeu, pentru Dumnezeu și creatura sa predilectă, omul. Unde este Dumnezeu în povestea asta, pe care și domnul profesor a observat că l-ai așezat acolo? Unde este în poveste Dumnezeu?
Dumnezeu, spunem că trebuie să fie totdeauna în centru vieților noastre, în centru predicărilor noastre, în centru vorbirilor noastre. Însă eu l-am pus în centru acestei cărți. În ce sens? Dumnezeu, aș putea să spun că este prezent pe întreg fundalul cărții. Îmi place să definesc istoria. Istoria la origine greacă înseamnă a cerceta, a analiza. Chiar dacă n-ar fi corect din punct de vedere etimologic, sau istoria ca historie, ca povestea lui Iisus, ca viața lui Iisus, dacă vreți, într-o altă terminologie, istoria este, de fapt, mare luptă trăită în fiecare epocă. Drama marii lupte trăite în fiecare epocă. Dumnezeu rezidă în spatele cortinei, dacă vreți, acestei cărți. Și sigur că în spatele istoriei. Noi suntem istorici, suntem oamenii care credem cu tărie că Dumnezeu conduce lumea noastră, nu a lăsat-o de izbeliș, nu a lăsat-o după ce a creat-o să se descurce singură, n-a abandonat-o ca pe un copil orfan, și în planurile acestea de multe ori enigmatice, în conflictele dintre marile imperii, în geopolitică, Dumnezeu stă în spate și se folosește de aceste planuri și ori în ciuda acestor conflicte, conducându-și istoria și poporul care de-a lungul timpului a fost format de o rămășiță spre limanele dorite de el, spre țelele pe care le-a prevăzut pentru poporul lui Dumnezeu. Deci Dumnezeu, dacă iubești istoria și citești această carte, o să-L simți pe Dumnezeu aproape. N-aș putea spune că la fiecare frază apare cuvântul Dumnezeu, cum este și cartea Exterie, unde, de exemplu, nu apare deloc cuvântul Dumnezeu, dar simți că este o forță bine definită,
prezentă
în acele jocuri de culise, dacă vreți, în acele jocuri geopolitice, vorbim despre istorie, acele confruntări armate, uneori interminabile, între apus și răsărit, între Bizanț și Roma, în confruntările lor teologice. Da, Dumnezeu este acolo și cine vrea să-L vadă, să-L simte, să-L înțeleagă, va putea să-L cunoască.
Da, și apropo de simțit, lucrul ăsta devine și mai evident prin faptul că a inserat și versuri. Și atunci, cumva, cartea are o sensibilitate aparte. Mă uit un pic pe cuprins și observ că este destul de legat de istoria biblică, de anumite concepte pe care le găsim acolo, dar abordează teme destul de largi, lumea de atunci, pacea și înțelepciunea între zidurile Constantinopolului, apoi capitolul 2 de la Efes la Laodiceea, de la credința curată la cardiaschelosis și prezinți cumva istoria bisericilor din Apocalipsa și în final Turcia, țara părinților Capadocieni, Imperiul Hitit și Araratul Arcei lui Noe. Îmi dau seama că dincolo de aspectele care țin de o călătorie, de un itinerariu, sunt și teme, am observat, destul de provocatoare pe care le pui aici. Conciliul tâlhăresc, genocidul armean, creștinismul ateu. Cum se îmbină cele două aspectele acestea istorice, sensibile, cu un jurnal de călătorie?
Într-adevăr, jurnal de călătorie în termeni lui stricți poate presupune doar, nu știu, povestirea ante și instantanee și mai ales după întâlnirea cu locurile respective, după contactul cu celălalt, a unor evenimente, a unor dialoguri, a unor fapte sub formă de proză sau jurnal sau sub formă de poezie. Da, într-adevăr, ea a fost încadrată de către cei care mi-au evaluat-o în registrul jurnal de călătorie. Însă este un jurnal de călătorie mai complex. Mm-hmm. Mai complex. Ai sesizat foarte bine acest aspect, pentru că abordează și subiecte foarte sensibile. Într-adevăr, Anatolia, Turcia de astăzi, nu este doar leagănul cultural, de civilizație, de religie, acest leagăn eclectic unde se întâlnește încă, se întâlnește religia creștină cu islamul, chiar cu anumite resorturi iudaice, se întâlnesc și formează acest leagăn plăcut pentru iubitorii de istorie și artă. Anatolia de altădată a fost creuzetul, nu doar leagănul, unde, între ghilimele, au fiert anumite dispute teologice și eu, într-adevăr, abordez marginal, aș putea să spun, anumite subiecte sensibile, cum ar fi Conciliul Târhăleză din 449 de la Efes, când, e adevărat, episcopii care trebuiau să-L deservească pe Dumnezeu, să fie un model, s-au bătut cu ciomege.
Din păcate, da.
Da, sau problematica genocidului armean, sau problema armenească. Da, am vizitat și Armenia de câteva ori și de aceea am și îndrăznit să leg aceste reverberații istorice foarte complicat de dezlegat și foarte greu de soluționat de către istorici. Le-am legat cumva de geografic, dar și istoric, de tărâmul Turciei, pentru că știm foarte bine, astăzi Araratul face parte din Turcia, din granițele Turciei, chiar dacă în zilele senine ai impresia că Erevanul se odihnește în brațele Araratului. Și sigur că armenii iubesc foarte mult Araratul, totul începe cu Ararat acolo și se termină cu Ararat, de la ciocolată și până la orice brand. Da, eu chestiune sensibilă, de aceea unul dintre lectorii cărții, un istoric ghid turc pe nume Ali Yugmushel, un cunoscut de-al meu, un prieten de-al meu, a lectura cartea, sigur că a avut anumite, au pus o anumită rezistență, mi-a și spus-o, pentru că perspectiva turcească, otomană, asupra evenimentului este una mult diferită de perspectiva creștină, pentru că nu acceptă genocidul armean. Și atunci, în paginile cărții, acolo unde am scris pe problema genocidului, am dat curs soluției pe care o propune și partea turcă. Și am spus, prietenul meu spune așa, creștinii văd lucrurile în felul acesta, partea turcă vede lucrurile în felul acesta. Acum, istoria, apropo de istorie sacră și de istoria mântuirii, historii, cărțile de istorie au înregistrat evenimentul mult mai acurat decât l-am înțeles noi. Noi creștini le înțelegem așa și majoritatea creștină, majoritatea popoarelor înțeleg așa. Turcii, într-adevăr, înțeleg altfel. Își apără interesele naționale, evident, ca oricare stat. Zic că am fost destul de larg în abordare, nu am fost foarte tezist, foarte îngust, dacă vreți, potrivit unui specialist, ce am lăsat și la altuna altcuiva, celelalte părți să-și apere, cum să zic, interesele până la urmă.
Să-și apere punctul de vedere. Dar cred că este o abordare care îi va ajuta pe cititorii care poate nu împărtășesc aceleași convingeri pe care le ai să citească cu plăcere cartea și să se regăsească cumva în opiniile acestea atât de larg prezentate de tine. Este o carte de călătorie, dar și de versuri. De ce ai ales să adaugi și poezie în carte?
Inițial trecuse mai multe poezii în cuprinsul cărții, dar feedback-urile pe care le-am primit, feeling-ul personal, toate mi-au transmis ideea că ar trebui să fie mult mai puține și am scos multe poezii din carte, pentru că risca să devină un amestec așa neomogen între poezie și proză și jurnale călătorie și poveste. Au rămas doar 4 poezii în carte, poezii care evident că sunt tangențiale vizitelor, evenimentelor, personajelor pe care le descriu în carte. Sunt poezii născute din trăirea personală, evident că sunt subiective, dar asta se numesc poezii. Am ales să mă exprim și în felul acesta pentru că rima de multe ori, la fel ca și cântarea, rima uneori intră mai repede în sufletul unui om care iubește să citească și mai repede parcă zugrăvește realitatea. Pe rimă noi reținem pe retina minții mai repede și a sufletului mai repede niște lucruri, niște adevăruri, niște povestiri chiar biblice. Acesta ar fi motivul. Și pentru că au fost născute așa din substratul sufletului meu, am vrut să rămână amintiri. La momentul respectiv ele au fost recitate în grupurile care ne-au însoțit în excursii și am primit și anumite aprecieri și sugestii și aia să rămână în memoria, în amintire.
Cumva sunt ca niște fotografii în versuri, dar am văzut că carte foarte frumos ilustrată, cu fotografii chiar din acele locuri și cumva poeziile fac parte din tablou. Înainte de a continua, vă invit să facem o scurtă pauză și să urmărim un nou serial din rubrica Odiseea Cărții. Apoi ne reîntoarcem în studio.
Nu este niciun secret că numeroase cărți și publicații cad victime așa numitelor acte de piraterie. Încălcând drepturile de autor, pirații multiplică și difuzează cărți, fie pentru câștig personal, fie gratuit, considerându-se un fel de Robin Hood care fură de la bogați pentru a le împărți săracilor. Spuneam într-unul dintre episoadele anterioare că orice carte are și o pagină tehnică, pe care este menționat alături de alte informații deținătorul copyright-ului. E firesc deci să ne punem câteva întrebări despre dreptul de autor. Întâi de toate, acesta este un drept moral. Aceasta înseamnă că autorul unei cărți, al unor versuri, al unui text original, are dreptul de a folosi textul respectiv după cum crede de cuvință și, de asemenea, are dreptul de a obține un anumit profit de pe urma creației sale. Istoricii spun că dreptul de copyright datează încă din anul 1557, La data aceea, în Anglia, a fost adoptată o așa numită lege a dreptului de autor. Trebuie spus totuși că legea respectivă nu însemna nici de cum ceea ce este o astfel de lege în prezent. Nu, era doar o lege care îi permitea coroanei engleze să cenzureze publicarea anumitor cărți și să le confiște în cazul în care totuși cineva s-ar fi încumetat să le tipărească. Circa un secol și jumătate mai târziu, legea ajunsese să confere ghildei tipografilor și librarilor un monopol asupra publicațiilor. În fapt, ghilda aceasta era controlată tot de monarhia engleză, așa că mare lucru nu se schimbase. Un an istoric a fost 1710. Parlamentul britanic a adoptat atunci așa numitul regulament al Anei, Ana fiind regina Angliei de la data respectivă. Documentul acela este considerat astăzi prima lege privind copyright-ul. După 72 de ani, pe teritoriul destul de proaspete în națiuni americane, aveau să fie făcute eforturi pentru adoptarea unor legi similare cu regulamentul reginei Ana. Statul american Connecticut a fost primul care a adoptat o astfel de lege. Nu putem trece mai departe fără să amintim și de Convenția de la Berna din 1886, convenție pentru protejarea operelor literare și artistice. Textul convenției avea să treacă prin mai multe revizuiri și ajustări de-a lungul secolului 20, pe măsură ce industria publicațiilor s-a diversificat și au apărut din ce în ce mai multe situații care necesitau reglementare. În România, prima lege privind drepturile de autor în dreptul unor scrieri literare a fost adoptată în anul 1862, în data de 13 aprilie. Era pe vremea domnitorului Alexandru Ioan Cuza. Această lege a fost numită Legea Presei, iar textul ei recunoștea dreptul creatorilor de text de a se bucura de-a lungul vieții de dreptul de a-și publica și de a-și vinde operele sau, dacă era cazul, de a ceda altor persoane dreptul acesta. În plus, Legea Presei îi permitea scriitorului să-și lase drepturile ca moștenire, însă doar pentru o perioadă limitată de doar 10 ani de la decesul scriitorului. Dar ce se întâmpla atunci când opera unui autor era publicată fără consimțământul lui? În principiu, legea stipula ca exemplarele care reproduceau o operă fără acordul scriitorului să fie confiscate. De asemenea, vinovatul trebuia să plătească și o amendă egală cu valoarea a 1000 de cărți din ediția originală a cărții furate. Călătorim în timp câteva decenii și ne oprim în anul 1923, când intră în vigoare legea proprietății literare și artistice. Merită reținut faptul că prin legea aceasta, drepturile de autor au fost protejate legal fără ca scriitorii să mai fie nevoiți să îndeplinească anumite formalități pentru recunoașterea dreptului respectiv. Totodată, legea le-a permis moștenitorilor drepturilor de autor ca, timp de 30 de ani de la data morții scriitorului, să aibă dreptul de a împiedica denaturarea textului original. După această perioadă, sarcina de a veghea asupra textului îi revenea Academiei Române. Mai aproape de zilele noastre, reținem ca moment cheie anul 1996, când, în data de 14 martie, a fost publicată legea numărul 8 privind dreptul de autor și drepturile conexe. Deși o carte nu pare un lucru la fel de important ca un automobil sau ca o casă, ea este totuși rezultatul muncii unui om, iar persoana care a creat-o are dreptul de a beneficia de rezultatele muncii sale, la fel cum o uzină auto și o firmă de construcții obțin profit ca urmare a activității lor. Merită să ne gândim mai mult la lucrul acesta și la implicațiile lui. Vă mulțumesc pentru că mă însoțiți în Odiseea Cărții. Pe curând!
Am revenit în studio, discutăm astăzi despre cartea Turcia, Leagănul Crucii și al Semilunii, împreună cu Daniel Nițulescu, pastor, doctor în istorie, autorul acestei cărți. Daniel, cui se adresează cartea și cine te aștept să fie cititorii ei?
Cartea se adresează pelerinilor care ne-au însoțit în călătorile misionare, excursiile biblice, dar în mod special se adresează iubitorilor de istorie. Pentru că cine iubește istoria și mai ales istoria sacră, privită din unghiul acesta prezentat de carte, sunt convins că va îndrăgi și rândurile acestei cărți. Cartea încearcă să facă conexiuni, poduri peste timp, cum zic italienii, să aggiorneze, să actualizeze atunci și acum. Sunt multe, foarte multe astfel de conexiuni sub forma lui Știască în carte, de unde vine, vă dau un singur exemplu, poate este un pic așa semi-vulgar, am aflat cu stupoare, am dezlegat enigma cocoșului Creangă din Punguța cu doi bani. N-am înțeles niciodată scena aceea când boierul spune vizitiului ca să scape de cocoș, iar și aruncă în hasna, poate va înghiți vreun galben și se va neca. Citeam pur și simplu ca pe Psalmul 23 și de multe ori nu înțelegem capul poeziei și nu înțelegeam ce, cum adică să-l arunce în hasna și poate cumva se va neca cocoșul, vom scăpa de dihania aceasta. Abia în Turcia, când a fost pe urmele cele 7 biserici, Efesiunea, Pergam, Sardes, Tiatira, Filadelfia și Laodicea, că de fapt așa se încheie într-o oarecare măsură arcul profetic apocaliptic, am aflat, vizitând siturile arheologice, că acolo unde era trezoreria, cea mai rămas, sigur, vestigiile acelea, scrie și până astăzi hazine, trezoreria otomană imperială. Și atunci hazine. Și am aflat că hazine, de fapt, înseamnă trezorerie, caserie, dar înseamnă și unde l-a aruncat vizitiul pe cocoșului Creangă, adică în hasna. Conexiunea o face fiecare. Ideea este că e o treabă foarte serioasă între bogăție, bani și dacă nu ești un om foarte responsabil și cinstit, atunci o să ai mari probleme. Și de asemenea, limba turcă, vorbind de lingvistie, care confirmă cumva Biblia și Cuvântul lui Dumnezeu, altân înseamnă aur și altân înseamnă șase. Cumva umbilical, în acea momente că mormântul lui Mahomed a fost decorat cu 6666 diamante, iar Solomon primea anual un impozit de 666 talanți de aur. Deci umbilical, lingvistii vorbind, dar și din viața de zi cu zi, știm că banii, aurul, pot să însemne 666, un semn din acesta cu rezonanță profetică, apocaliptică, dacă nu știm cum să avem grijă de ei și să-i administrăm.
Daniel, mulțumesc mult! A trecut așa de repede emisiunea. Vă reamintesc că am vorbit astăzi despre cartea Turcia, Leagănul Crucii și al Semilunii. Puteți o comandați fie pe pagina de Facebook a autorului, fie o găsiți și în librăriile Sola Scriptura. Ne bucurăm că această carte a văzut lumina tiparului. Este o provocare atât pentru cei care au călătorit în acea zonă, cât și pentru cei care vor să facă o călătorie imaginară, nu doar pe un teritoriu geografic, ci și în istorie. O carte care, dincolo de munți, dincolo de câmpii, dincolo de povești istorice, îl prezintă pe Dumnezeu care poartă de grijă tuturor și cel care dorim să poarte de grijă și dumneavoastră. Vă aștept cu drag la emisiunea viitoare. Pe curând!